Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Дали сме сами во Вселената? Тоа е едно од најитните прашања на човештвото. НАСА сега верува дека е чекор поблиску до одговорот на токму тоа прашање со лансирањето на нов телескоп за кој вели дека би можел да ги открие некои од најголемите мистерии на Вселената. Прилогот го подготвија Јасмин Алвакал и Аби О'Брайен за SBS News.
Ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
Прва мисија од ваков вид за потрага по живот надвор од земјата. Во Вселенскиот центар Кенеди во Флорида, ракетата SpaceX Falcon Heavy полета во Вселената.
Heavy has cleared the tower and is on its way to space.
Го носи Вселенскиот телескоп Нанси Грейс на НАСА. Roman Space Telescope, скратено се нарекува Roman и е именуван по првиот главен астроном и жена извршен директор на агенцијата. НАСА вели дека телескопот има видно поле најмалку 100 пати поголемо од озлогласениот вселенски телескоп Хабл и ќе снима огромни панорамски погледи на Вселената. Цитат, една од нашите главни цели во НАСА е да одговориме на прашањето дали сме сами во универзумот. Без разлика дали ви се допаѓа Вселената, дали ви се допаѓа технологијата, што и да е, луѓето гледаат кон небото и мислат, дали сум сам, дали сме сами, дали има уште една земја што ме гледа.
One of our main goals at NASA is answering the question, are we alone in the universe? Whether you like space, whether you like technology, whatever it is, people look up at the sky and they think, am I alone? Are we alone? Is there another Earth 2.0 looking back at me?
Тоа е Ники Фокс од Дирекцијата за научни мисии во НАСА. Та вели дека телескопот, кој е во изработка повеќе од една деценија, ќе се користи за да се фрли светлина врз две од најголемите мистерии во физиката – темна материја и темна енергија. Фокс вели дека со Роман ќе се направи джиновски скок напред со технологијата на коронаграф, што ќе овозможи да наблюдуваат далечни, далечни светови со само една мисија. Ќе бидат пронајдени милиарди галаксии, десетици милиарди нови звезди, десетици илјади нови планети и илјадници супернови, звезди чија осветленост одеднаш значително се зголемува поради катастрофална експлозија што исфрла поголем дел од нејзината маса. Сето тоа оспособено со еден прекрасен телескоп, вели Фокс.
And with Roman we are going to make this giant leap forward with the coronagraph technology that is going to allow us to look at these distant worlds. Just one mission doing all of that. Billions of galaxies will be found. Tens of billions of new stars, tens of thousands of new planets, and thousands of supernovae, all wrapped up in one beautiful telescope.
Во текот на следните 100 дена, телескопот Roman ќе патува на повеќе од 1,5 милиони километри од Земјата. За најмалку 5 години ќе испраќа назад податоци и слики за кои научниците велат дека би можеле да го променат нашето фундаментално разбирање за универзумот. Джули МакЕнери ќе ја води мисијата Роман како виш научник на проектот. Потврд што таа го опиша како врв на нејзината кариера, за кој чувствува како да е на работ на непознатото, што ќе биде посочено од она што Роман ќе може да го направи. Ќе му ги отвориме очите на Роман, ќе го видиме небото на нов начин со Роман за прв пат, вели МакЕнери.
Feels like I'm on the edge of a precipice and we're just about to set a foot off into the unknown. That is going to be pointed out by what Roman is going to do. We're going to open Roman's eyes. We're going to see the sky in a new way with Roman for the first time.
Телескопот има специализиран инструмент познат како коронаграф, кој го блокира одсјајот од звездите, олеснувајќи го фотографирањето на планетите околу нив со остри детали. Роман е опремен со инструмент со широко поле, способен да сними големи делови од космосот. Ке работи заедно со телескопот Джеймс Уеб, кој е спореден со зум објектив, додека Роман е објектив со широк агол. Администраторот на НАСА, Джаред Айзекман, вели дека извонредната моќ на новиот телескоп ќе отвори нова ризница на знаење за научниците. Тој вели, цитат, сега Роман има видно поле најмалку 100 пати поголемо од она на Хабл и над 1000 пати поголема брзина на сканирање. Значи, телескопот ќе обезбеди огромен нов атлас на универзумот, потенцијално откривајќи повеќе од 100.000 нови екзопланети преку своите различни истражувања, вели Айзекман.
Now, Roman has a field of view at least 100 times that of Hubble and over 1,000 times the scan rate. So the telescope will provide a vast new atlas of the universe, potentially revealing more than 100,000 new exoplanets through its various surveys.
За време на настанот, тој беше прекинат од телефонски повик од американскиот председател Доналд Трамп.
President of the United States of America would like to address and congratulate everyone on this mission. You're live, Mr. President.
Okay, I just want to thank everybody and congratulate you. Boy, it looked beautiful on television. I just called Jared to find out, is there anything negative that I should know about? Like, it will never be able to return. Little things like that. He said, no, it's looking great. It couldn't be better.
Американските медиуми објавија дека развојот, лансирањето и работењето на телескопот Роман ќе чинат 6 милиарди долари. Пофалбите на господинот Трамп доаѓаат и покрај неговите обиди да го прекине проектот, потек што на крајот беше одбиен од американскиот конгрес.
You are doing a fantastic job and I'm supplying you all that money.
Телескопот ја оддава почит на Нанси Грейс Роман, една од архитектите на современата научна програма на НАСА. Таа често се опишува како мајка на вселенскиот телескоп Хабл, а НАСА вели дека незината работа ги поставила темелите за генерации вселенски телескопи. Денес и научниците и пошироката јавност ќе имаат пристап до сите податоци на Роман. НАСА вели дека самиот обем на информации ќе биде застрашувачки, но дека можностите за откритија се практично неограничени.
Now, what about them here?
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.